คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะแนะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ระยะหลังนี้พระเจ้าก็ทำงานในใจผมมากเรื่องเกี่ยวกับพระกิตติคุณว่าให้เราเทศเรื่องพระเยซูนะครับแล้วก็วันนี้ก็อยากจะเทศเรื่องนั้นที่จริงตั้งใจจะเทศเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าพอดีเทศเรื่องอื่นๆมาก่อนแต่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปผมจะพยายามเทศเป็นระยะเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับจะสอนเรื่องความเชื่อเป็นชุดออกมาอาจจะประมาณ10ถึง20คำสอนว่าเราจะพัฒนาความเชื่อได้อย่างไรระยะหลังๆเนี่ยนะครับพระเจ้าทำงานในจิตใจผมเยอะมากเลยให้เห็นถึงความสำคัญของการที่มีความเชื่อเพราะว่าเราจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราไม่มีความเชื่อแล้วเป็นหน้าที่ของคริสตจักรที่จะสอนสมาชิกให้รู้วิธีที่จะพัฒนาความเชื่อถ้าท่านยิ่งมีความเชื่อเยอะนะฮะดียิ่งกว่ามีเงิน10,000 บาทอีกเพราะว่าความเชื่อเนี่ยจะทำให้ท่านไปที่ไหนก็เกิดชัยชนะเพราะเราสู้ด้วยความเชื่อจริงไหมครับดังนั้นเองผมเชื่อว่าคำสอนชุดนี้สำคัญมากๆเลยที่จะทำให้คนไทยคนลาวที่ฟังคำสอนนี้ได้เนี่ยกลับไปพัฒนาความเชื่อให้มากขึ้นมากขึ้นที่จริงแล้วทุกคนไม่ใช่มีความเชื่อเยอะทีเดียวแต่ว่าเราพัฒนาความเชื่อทีละนิดทีละนิดทุกปีเราควรจะมีความเชื่อมากขึ้นทุกอาทิตย์เราควรจะมีความเชื่อมากขึ้นถ้าท่านไปศึกษาชีวิตของอับราฮัมท่านจะสังเกตว่าอับราฮัมเนี่ยไม่ใช่มีความเชื่อเยอะภายในวันเดียวเขาก็พัฒนาความเชื่อเหมือนกันพระเจ้าก็สอนเขาพระเจ้าทำงานในชีวิตของเขาให้เขามีความเชื่อเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมขอพระเจ้าทุกวันเลยบางที5ครั้งต่อวันข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เมตตาประทานความเชื่อให้ลูกเยอะๆขอพระเจ้าเมตตาประทานของประทานแห่งความเชื่อให้ลูกลูกอยากเป็นบุคคลแห่งความเชื่อลูกอยากจะเคลื่อนภูเขาได้ด้วยความเชื่อหลังๆนี้ผมอธิษฐานเรื่องนี้เยอะมากพอตื่นนอนก็ขอแล้วนั่งรถมาเมื่อกี้มาก็ขออีกเข้าโบสถ์เวลานมัสการก็ขอเรื่องความเชื่อขอให้มีความเชื่อเยอะๆนะครับเพราะถ้ามีความเชื่อเราจะออกไปช่วยคนได้เยอะมากเลยเมื่อเราอธิษฐานจะเห็นคำตอบเยอะมากเราจะนำสวรรค์ลงมาในโลกนี้เราจะนำการอัศจรรย์ลงมาในโลกนี้เราจะนำสิ่งยิ่งใหญ่ของพระเจ้าลงมาในโลกนี้ด้วยมือแห่งความเชื่อของเราดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ฟังคำสอนนี้แล้วกลับไปฟังแล้วฟังอีกบางครั้งเราฟังคำสอนครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้แค่ส่วนหนึ่งแต่พอเราฟังหลายๆคนมันจะลึกขึ้นการสำแดงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า revelation หรือการสำแดงจะลึกขึ้นลึกขึ้นเมื่อเราเข้าไปในพระคำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับวันนี้อยากจะสอนว่าความเชื่อมาได้อย่างไรจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือโรมบทที่10ข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้บอกว่า so then faith comes by hearing and hearing by the word of God ความเชื่อมาด้วยการได้ยินขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทคโนโลยีขอบคุณพระเจ้าที่เดี๋ยวนี้เรามี MP3 เรามี CD เราสามารถดาวน์โหลดคำสอนออกมาจากพอดแคสต์เราสามารถฟังแล้วฟังได้อีกฟังแล้วฟังได้อีกหลายหนทำให้เกิดความเชื่อความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราอยากให้ญาติของเรามาเชื่อพระเจ้าเราก็ต้องพูดให้เขาฟังเรื่อยๆเรื่องของพระเจ้าฟังยิ่งฟังก็ยิ่งเกิดความเชื่อมากขึ้นเอาซีดีให้เขาฟังสิครับเปิดซีดีในรถเวลาเขานั่งรถพาลูกไปโรงเรียนเปิดซีดีให้ภรรยาฟังให้สามีฟังเกิดความเข้าใจเกิดความเชื่อมากขึ้นฮีบรูบทที่11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระองค์ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และผมขอเติมเข้ามานิดนึงภาษาไทยไม่ได้เขียนไว้แต่ที่จริงความหมายเป็นอย่างนั้นและเชื่อว่า ในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาไทยไม่ได้เขียนว่าเชื่อว่าแต่จริงๆแปลว่าและเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปลงใจแสวงหาพระองค์ภาษาอังกฤษใช้คำบอกว่าที่แสวงหาพระองค์อย่างขยันขันแข็งอย่างเอาจริงเอาจังพระเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ได้เห็นไหมครับว่าข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้พระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าพระเจ้าคาดหวังพระเจ้าสั่งแล้วพระเจ้าทรงปรารถนาอย่างแรงกล้าให้คริสเตียนมีความเชื่ออยู่ในใจดังนั้นเมื่อพระเจ้าสั่งอย่างนั้นแล้วเราก็ค้นพบว่าไม่มีทางเลยที่เราจะพัฒนาความเชื่อได้พูดง่ายๆว่าไม่มีวิธีทางที่จะพัฒนาความเชื่อแสดงว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมถ้าพระเจ้าสั่งให้เรามีอะไรบางอย่างแต่พระเจ้าไม่ให้วิธีกับเราก็แสดงว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ยุติธรรมแต่จริงๆแล้วพระเจ้าให้วิธีกับเราว่าเราจะพัฒนาความเชื่อได้อย่างไรแล้วเมื่อพระเจ้าบอกวิธีกับเราแล้วและเราไม่พัฒนาความเชื่อความผิดไม่ได้เป็นของพระเจ้าแต่เป็นของเราเองเพราะพระเจ้าบอกวิธีแล้วแต่เราไม่ทำเองหลายครั้งบางทีผมเจอคนมาอธิษฐานขออธิษฐานเผื่อให้หายโรคบ้างขอการอัศจรรย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันไม่เกิดขึ้นแล้วเขาก็มักจะโทษคนที่อธิษฐานเผื่อหรือแม้กระทั่งโทษพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่เป็นจริงหรอกพระเจ้าไม่เอาไหนเลยไม่เห็นตอบคำอธิษฐานแต่ที่จริงแล้วความผิดไม่ใช่ของพระเจ้านะครับความผิดเป็นตัวเขาเองคือเขาไม่พัฒนาความเชื่อผมพูดกับพี่น้องคริสเตียนหลายครั้งบอกว่าอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ผมแบ่งปันเมื่อเช้านี้ที่โบสถ์ที่ทางเหนือของเมืองเราบอกว่าอย่างนี้บอกจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนมดแล้วมดเนี่ยจะต้องสะสมอาหารไว้ในฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิเพื่อเวลาฤดูหนาวที่มีหิมะตกเราจะได้มีอาหารสะสมไว้ตอนที่ฤดูหนาวเราจะได้มีเงินจ่ายค่าเครื่องทำความร้อนเราจะได้มีเงินเพราะว่าตอนนั้นเป็นตอนที่ต้องใช้เงินเยอะกว่าตอนที่เป็นฤดูร้อนจริงไหมครับพระเจ้าเปรียบเทียบเราเป็นเหมือนมดว่าเราต้องสะสมเหมือนกันในชีวิตคริสเตียนผมบอกว่าไม่ว่าท่านจะจ่ายราคาตอนนี้หรือจ่ายราคาทีหลังผมอยากจะแนะนำพี่น้องนะครับตอนที่ยังแข็งแรงตอนที่ยังอายุน้อยตอนที่ยังมีโอกาสต้องจ่ายราคามาเพิ่มความเชื่อโดยการไปโบสถ์เป็นประจำฟังคำสอนเป็นประจำจ่ายราคาก็คือใช้เวลาใช่ไหมต้องเดินทางไปโบสถ์ไปฟังคำสอนเอาซีดีมาฟังจ่ายราคาตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเมื่อถึงวันหน้าหนาวฤดูหนาวในชีวิตของเราก็คือวันที่เราเริ่มแก่ตัวลงตอนนั้นล่ะโรคภัยไข้เจ็บมันจะเข้ามาพยายามหาเราละเข่าเจ็บบ้างปวดหลังบ้างมะเร็งมันพยายามจะมาหาเราเพราะเราแก่ตัวลงโรคหัวใจบ้างถ้าตอนนั้นเราพัฒนาความเชื่อมาแล้ว20กว่าปี25ปี15ปีตอนนั้นพอโรคมันจะเข้ามาเรามีความเชื่อเราดันมันออกไปทันทีโรคภัยไข้เจ็บก็มาแตะเราไม่ได้เพราะเราจ่ายราคาแล้วตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ถ้าตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวขาดโบสถ์เป็นประจำไม่ไปโบสถ์ไม่เอาจริงเอาจังความเชื่อก็ไม่พัฒนาไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่ฟังคำสอนไม่ฟังซีดีนะครับเกียจคร้านไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพอแก่ตัวลงก็ต้องมาจ่ายราคาทีหลังอยู่ดีก็คือพอเกิดเป็นโรคก็ไม่มีความเชื่อจะรักษาขจัดโรคภัยแค่เจ็บออกไปไม่ได้ไม่มีทางต่อสู้กับผีร้ายวิญญาณชั่วพอตอนแก่ตัวลงหรือเกิดเศรษฐกิจตกต่ำเราก็ไม่มีความเชื่อพอที่จะต่อสู้เรื่องการเงินการทองแสดงว่าตราบใดที่เรายังมีโอกาสเราต้องจ่ายราคาตอนนี้คือพัฒนาความเชื่อของเราและพระเจ้าบอกว่าความเชื่อมาด้วยการได้ยินความรับผิดชอบของเราที่เป็นคริสเตียนคือเราต้องพัฒนาความเชื่อและเมื่อเรามีความเชื่อมากขึ้นเราจะเห็นความสำเร็จและชัยชนะในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าพูดชัดเจนบอกว่าเราไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ถ้าเราไม่มีความเชื่อถ้าท่านอยากให้พระเจ้าเข้าข้างท่านเยอะๆโปรดปรานท่านเยอะๆให้ของขวัญท่านเยอะๆประทานสิ่งดีให้ท่านเยอะๆท่านต้องทำให้พระเจ้าพอใจพอพระทัยและวิธีที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยวิธีหนึ่งก็คือมีความเชื่อแล้วพระเจ้าก็บอกเราบอกว่าเรารับความเชื่อได้อย่างไรก็คือโดยการฟังพระวจนะที่เทศนาออกมาฟังพระวจนะที่พูดออกมาเข้าหูของเราและเราจะต่อว่าพระเจ้าไม่ได้ว่าทำไมเราไม่มีความเชื่อเพราะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพัฒนาความเชื่อของเราเองและขอพระเจ้าประทานความเชื่อให้กับเรานะครับคนหลายคน ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ignorance ignorance แปลว่าคือโง่เขลาไม่รู้อะไรไม่เคยศึกษาพระคัมภีร์ไม่เคยเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพอเกิดความโง่เขลาก็เลยดำเนินชีวิตที่ผิดและก็พ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลาความเชื่อเนี่ยมีผลต่อชีวิตเราทุกแง่ทุกมุมเลยผมอยากจะพูดอีกครั้งนึงความเชื่อมีผลต่อชีวิตเราทุกแง่ทุกมุมพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีความเชื่อนะฮะมันจะมีผลต่อเรา24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีทุกวินาทีที่เราเดินอยู่เนี่ยเราเดินด้วยความเชื่อแล้วถ้าเราใช้ความเชื่ออยู่ตลอดเวลาเราจะมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลาและในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราเริ่มความเชื่อในพระเจ้าโดยเริ่มความเชื่อในความรอดเราต้องเชื่อก่อนขั้นแรกในการเข้าไปหาพระเจ้าและรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าคือต้องเปิดประตูแห่งความเชื่อแห่งความรอดและเรารับความรอดได้อย่างไรครับเรารับความรอดโดยการมีความเชื่อไม่ใช่เพราะเราทำดีไม่ใช่เพราะเราเก่งไม่ใช่เพราะเรารูปหล่อเพราะเราสวยเรามีการศึกษาสูงเรามีเงินเยอะมีบ้านใหญ่มีฐานะในสังคมมีนามสกุลโด่งดังไม่ใช่นะครับเราเข้าไปสู่ความรอดเปิดประตูเข้าไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้โดยความเชื่อพระคัมภีร์พูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อ8บอกว่าด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นคือรอดจากอะไรมาคำว่างี้คือรอดจากการเป็นทาสของผีมารซาตานรอดจากการเป็นทาสของความบาปรอดจากการที่จะต้องตกนรกบึงไฟรอดจากการที่จะต้องเป็นทาสของผีร้ายวิญญาณชั่วรอดจากการเจ็บป่วยรอดจากคำสาปแช่งรอดจากการพ่ายแพ้รอดจากความเจ็บป่วยรอดจากความยากจนความรอดออกมาจากอาณาจักรของความมืดโลกเรานี่มีสองอาณาจักรอาณาจักรแห่งความสว่างเต็มไปด้วยอะไรความชื่นชมยินดีสติปัญญาความร่ำรวยความมั่งมีพระเยซูบอกว่าขอแผ่นดินสวรรค์มาตั้งในโลกนี้นั่นก็คืออาณาจักรของพระเจ้าในสวรรค์ไม่มีความเจ็บป่วยในสวรรค์ไม่มีความยากจนในสวรรค์ไม่มีความเศร้าใจร้องไห้ไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลในสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยสติปัญญาเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยชัยชนะเต็มไปด้วยกำลังเต็มไปด้วยความหนุ่มสาวมีแรงพระเจ้าบอกว่าเราต้องเลือกอาณาจักรของพระเจ้าก่อนเรามาเชื่อพระเจ้านั้นเราอยู่ในอาณาจักรของความมืดของซาตานและพระเจ้าบอกว่าเรารอดออกมาจากอาณาจักรนั้นน่ะที่เต็มไปด้วยเศร้าโศกนอนไม่หลับกินไม่ได้ป่วยกินยาไปหาหมอเต็มไปด้วยปัญหาในชีวิตอ่อนแอเจ็บอดอดอดแอดโรคภัยไข้เจ็บคำสาปแช่งทำอะไรก็ไม่สำเร็จแต่อะไรการงานก็เจ๊งทำอะไรก็ไม่เจริญนั่นคืออาณาจักรของความมืดพระเจ้าบอกเรารอดออกมาจากจุดนั้นได้โดยความเชื่อมิใช่โดยท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้เป็นของประทานเป็นของขวัญของขวัญฟรีๆแต่เรารับด้วยความเชื่ออเมนไหมครับดังนั้นการที่เราจะก้าวแรกเข้าไปหาพระเจ้าเพื่อไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านั้นเราก้าวเข้าไปด้วยความเชื่อและพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าความเชื่อมาได้อย่างไรผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังอาจารย์เปาโลพูดชัดในหนังสือโรมบทที่10ข้อ8ข้อ10และข้อ13ถึงข้อ14อาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้บอกว่าแต่ความชอบธรรมนั้นความชอบธรรมก็คือเป็นคนฝ่ายพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้านั่นเองที่จริงไม่ใช่ความชอบธรรมของตัวเราเองนะครับพอเราย้ายจากอาณาจักรของความมืดมาอยู่ในอาณาจักรของความสว่างเราก็ถูกเรียกว่าเป็นคนชอบธรรมเป็นนักบุญพระเจ้าให้ตำแหน่งใหม่กับเราว่าเป็นคนชอบธรรมนั้นว่าอย่างไรก็ว่าถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านและอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านในทุกคนพูดสิครับถ้อยคำที่จริงความหมายคำว่าถ้อยคำเนี่ยภาษาไทยแปลออกมาแล้วฟังแล้วงงที่จริงก็คือพระคำของพระเจ้านั่นเองคือคำเทศนาคำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาจากพระคัมภีร์ก็ดีมาจากนักเทศที่มีการเจิมที่เทศด้วยความเชื่อก็ดีถ้อยคำที่มาจากพระเจ้านั้นอยู่ในปากของท่านก็คือเราต้องพูดออกมาทุกคนพูดสิครับปากและอยู่ในใจของท่านในทุกคนพูดสิครับอยู่ในใจคือคำแห่งความเชื่อที่เราทั้งหลายได้ประกาศอยู่นั้นถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือคำเทศนาที่เต็มไปด้วยความเชื่อที่เราเทศนาให้ท่านฟังถ้าพูดกันเป็นภาษาง่ายๆก็คือท่านฟังคำเทศนาที่เต็มไปด้วยความเชื่อและท่านก็ฟังเข้าไปแล้วมันก็ไปเก็บอยู่ในใจของท่านแล้วท่านก็เปิดปากพูดออกมาเห็นไหมครับว่า มีการเทศมีคนพูดพระคำแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็เก็บเข้าไปในใจแล้วเราก็ประกาศออกมาด้วยปากของเราเป็นคำแห่งความเชื่อความเชื่อมาจากการได้ยินพระคำที่เทศด้วยความเชื่อนะครับคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากนะทุกคนพูดสิครับปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจไหนทุกคนพูดสิครับจิตใจภาษาอังกฤษใช้คำว่า heart หรือจิตใจคือวิญญาณของเราและเชื่อในวิญญาณของเราหรือจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเห็นภาพไหมอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเทศนาท่านฟังท่านรับเข้าไปในใจท่านประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะรอดก็คือหลุดพ้นออกมาจากอำนาจและดินแดนหรืออาณาจักรของผีร้ายวิญญาณชั่วแล้วมาเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของสวรรค์ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมความเชื่อด้วยใจก็ทำให้เรามาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดปากใจทุกคนพูดสิครับปากใจปากกับใจนะครับข้อ13พูดต่อว่าเพราะว่าผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าก็จะรอดปากอีกละคือจากใจเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดปากออกมาข้าแต่พระเยซูช่วยลูกด้วยจำได้เมื่อประมาณ20กว่าปีมาแล้วผมขับรถลงเนินอยู่ที่ซีแอตเทิลแล้วมันมีหิมะตกปรากฏว่าไปเหยียบเบรกผิดรถมันก็ถลายลงบนสโนว์ผมก็ร้องเรียกบอกพระเยซูช่วยลูกด้วยผมมีคำเชื่อพระเยซูจะช่วยอัศจรรย์จริงๆผมเชื่อว่าทูตสวรรค์มาหยุดรถเลยรถมันหยุดบนเนินนั้นกำลังลงนะครับมันผิดหลักทางวิทยาศาสตร์รถมันหยุดได้ไงบนเนินเพราะผมร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอดก็คือเลยไม่โดนใบสั่งวันนั้นรอดโดนใบสั่งนะครับแต่ฟังต่อไปอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอพระองค์อย่างไรได้พูดง่ายคนไม่รู้จักพระเยซูก็จะมาทูลขอพระเยซูได้อย่างไรและผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้ไหนทุกคนพูดสิครับได้ยินเชื่อได้ยินก่อนแล้วก็เชื่อเห็นไหมครับภาพออกมาเห็นว่าความเชื่อมาจากการได้ยินและเมื่อไม่มีผู้ประกาศไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟังเขาจะได้ยินอย่างไรได้เห็นภาพไปยังว่าตลอดมาหลายๆข้อที่อาจารย์เปาโลเขียนนี่คือภาพเป็นอย่างนี้มีคนประกาศมีคนเทศนาคนก็รับฟังรับฟังเสร็จเข้าไปในหูลงไปในหัวใจเกิดความเชื่อแล้วก็เลยสารภาพด้วยปากแล้วก็เกิดการอัศจรรย์เกิดความรอดขึ้นมาเห็นภาพไหมขั้นตอนต้องมีคนพูดมีคนฟังคนฟังเกิดความเชื่อคนฟังที่เกิดความเชื่อก็กล้าประกาศด้วยปากและสารภาพออกมาว่าพระเจ้าช่วยหนูด้วยพระเจ้าช่วยข้าน้อยด้วยพระเจ้าช่วยกระผมด้วยต้องมีการได้ยินและมีการฟังถึงจะเกิดความเชื่อคนที่ฟังคำสอนเยอะจะได้เปรียบคนที่ฟังพระคัมภีร์เยอะๆอ่านพระคัมภีร์เยอะๆแล้วก็เวลาท่านอ่านพระคัมภีร์อย่าอ่านเบาๆอ่านเสียงดังๆออกมาให้หูท่านได้ยินเองเพราะยิ่งท่านได้ยินเยอะก็เกิดความเชื่อเยอะนะครับเห็นได้ยังว่าความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกประกาศนั้นผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าให้ความคิดผมให้พระมหาบัญชามาจากสวรรค์ว่าให้ทำซีดีขึ้นมาเมื่อปี2004-2005แล้วพระเจ้าก็สั่งว่าให้แจกซีดีไปทั่วประเทศไทยโดยไม่คิดเงินขอบคุณพระเจ้าจริงๆตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจจะทำได้ยังไงแจกซีดีไม่ขายซีดีเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจแล้วว่าถ้าทำอย่างนี้นะครับทุกคนกล้าไปก๊อปปี้ทุกคนกล้าไปไรท์แล้วก็ให้คนอื่นต่อโดยไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะนี่ทำผิดศีลธรรมหรือเปล่าคุณหมอเขาขายอ่ะแล้วนี่อยู่ดีๆเราเอาไปแจกแค่คนฟรีๆปรากฏว่าแจกไป1ซีดีคนไปเบิร์นหรือไปไรท์อีก 1,000 ซีดีแจกไปมันก็ออกไปเหมือนไฟเลยไฟท่วมไปในป่าเลยไม่มีใครหยุดซีดีได้นอกจากนั้นคนที่เขาต่อต้านคริสเตียนก็ทำอะไรผมไม่ได้เพราะหนึ่งผมไม่ได้ขายผมไม่ได้เอาเงินสองยังไม่พอคนก็ไปฟังกันตามบ้านไปฟังกันในรถหยุดไม่ได้อยู่ดี คือจะเข้าไปในบ้านคนแล้วไปเผาซีดีก็เผาไม่ได้คนก็ต้องฟังมันก็ไปเรื่อยๆไปต่างจังหวัดลงไปยะลาลงไปปัตตานีลงไปขึ้นไปไปทั่วกันไปหมดเพราะคนก็หยุดพระคำของพระเจ้าไม่ได้ก็เกิดความเชื่อคนก็รับเชื่อกันเป็นกุลุตกุลุตกุลุตพอฟังไปอ่ะเกิดรับเชื่อรับเชื่อเสร็จพระเจ้าแตะเขาเกิดการพระวิญญาณลงมาอะไรอย่างนี้นะครับคือพระเจ้าก็เจิมซีดีด้วยพระวิญญาณก็ลงมาเวลาคนฟังเห็นไหมครับว่าพระเจ้ามีวิธีให้เกิดความเชื่อด้วยการฟังแล้วเราก็เชื่อฟังพระเจ้าคือส่ง MP3 ส่งซีดีออกไปให้คนฟังให้เยอะที่สุดผมเชื่อว่าพวกเราทั้งหลายใน New Hope International Church วันหนึ่งเมื่อเราไปสวรรค์นะครับท่านจะแปลกใจมากเพราะจะมีคนมาสวัสดีกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแล้วท่านบอกเออผมไม่เคยรู้จักคุณโอ้วันนั้นน่ะฟังซีดีของโบสถ์ของคุณน่ะเลยได้ไปสวรรค์โอ้จะมีคนมาทักกันเป็นล้านๆคนเลยแล้วเขาก็มาขอบคุณท่านขอบคุณนะที่อุตส่าห์ถวาย10รถขอบคุณนะอุตส่าห์ส่งคุณหมอวรุณไปเมืองไทยขอบคุณนะอุตส่าห์ช่วยทำซีดีเชื่อสิครับว่าจะมีคนมากมายมาขอบคุณพี่น้องในโบสถ์นี้ที่อุตส่าห์ถวาย10รถอุตส่าห์ถวายเงินทองให้พระคำของพระเจ้าออกไปให้คนได้ยินได้ฟังและเกิดความเชื่อทั่วประเทศไทยและทั่วประเทศลาวไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับคนไทยที่อยู่นอกประเทศไทยด้วยเช่นผมจะลงไปลอสแองเจลิสเดือนหน้านี่นะครับมีคนไทยฟังซีดีเราเยอะมากและเกิดความเชื่อเยอะมากหลายคนก็หายโรคอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะอ้างพระคัมภีร์ให้ดูว่าจริงไหมว่าความเชื่อมาจากการได้ยินมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในหนังสือพระคัมภีร์กิจการบทที่10กับบทที่11ได้พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคอร์เนเลียสผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งศาสนาเป็นคนที่แสวงหาศาสนาแต่เขายังไม่ได้รอดเขายังไม่ได้รับความรอดเขาไม่รู้จักพระเยซูเขาพยายามเอาเงินไปถวายทานให้คนจนเขาพยายามจะอธิษฐานต่อพระเจ้าของชาวยิวแต่เขายังไม่ได้รับความรอดแล้วพระเจ้ารู้ว่ามีวิธีเดียวที่คอร์เนเลียสจะเกิดความเชื่อได้ก็คือต้องได้ยินพระเจ้าทำยังไงล่ะครับในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ3นั้นพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ไปบอกคอร์เนเลียสบอกว่าให้ส่งคนไปตามเปโตรมาเทศนาให้ฟังน่าอัศจรรย์ไหมที่ว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้ทูตสวรรค์ไปเทศนาข่าวประเสริฐให้คอร์เนเลียสฟังเพราะว่ามีผู้เดียวเท่านั้นที่เทศนาข่าวประเสริฐได้ก็คือคริสเตียนทูตสวรรค์ก็เทศนาข่าวประเสริฐไม่ได้พวกเรามีสิทธิพิเศษมากนะครับเราสามารถเทศนาข่าวประเสริฐได้ทูตสวรรค์เทศนาไม่ได้พระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์ไปหาคอร์เนเลียสพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ15บอกว่าฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนว้าวนี่เป็นคำสั่งนะคริสเตียนทุกคนต้องประกาศข่าวประเสริฐให้มนุษย์ทุกคนได้ยินแม่ผมอ่านคำพูดนี้แล้วมันซึ้งเข้ามาในใจจริงๆว่าเราต้องให้ทุกคนในโลกได้ยินข่าวประเสริฐให้ได้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องประกาศข่าวประเสริฐแล้วพระเจ้าก็เลยทำยังไงล่ะอยากให้คอร์เนเลียสได้ยินข่าวประเสริฐพระเจ้าก็เลยส่งทูตสวรรค์ไปหาคอร์เนเลียสคอร์เนเลียสก็เชื่อฟังทูตสวรรค์ส่งลูกน้องไปที่บ้านเปโตรที่จอปปานะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ5และข้อ6บอกว่าบัดนี้จงใช้คนไปยังเมืองภาษาอังกฤษเรียกจอปปาที่จริงภาษาไทยบอกยัฟฟาเชิญซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรมาเปโตรอาศัยอยู่กับคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนังตึกของเขาอยู่ริมทะเลแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆเปโตรก็ถูกเรียกมาแล้วมาที่บ้านของคอร์เนเลียสแล้วเกิดอะไรขึ้นในกิจการบทที่11ข้อ14เปโตรนั้นจึงกล่าวให้ท่านฟังทุกคนพูดสิครับฟังอาจารย์เปโตรเทศนาคอร์เนเลียสและคนในบ้านนั้นลูกเต้าภรรยาฟังเป็นถ้อยคำซึ่งทำให้ท่านทั้งครอบครัวของท่านรอดเขาฟังและเขาเกิดความเชื่อในที่สุดคอร์เนเลียสก็รอดเห็นภาพไหมครับทุกคนพูดสิครับประกาศฟังเกิดความเชื่อในใจและก็เกิดความรอดเห็นหรือยังว่าถ้าเราอยากที่จะให้คนที่เรารักรอดนั้นเราต้องพูดเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังเป็นระยะระยะอย่าปิดปากเงียบๆคนต้องฟังวิธีที่ผมทำให้คุณพ่อผมรอดก็คือผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆ พอผมกลับมาจากเมืองจันทร์พอเริ่มนั่งทานอาหารผมก็เริ่มอธิษฐานเป็นเสียงดังๆข้าแต่พระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ช่วยให้ลูกรอดขอบคุณสำหรับพระเยซูผมก็พูดดังๆคุณพ่อผมโกรธมากเลยตอนนั้นบอกอะไรฉันเป็นคนออกไปทำมาหากินเลี้ยงเธอแล้วเธอมาขอบคุณพระเจ้าคุณพ่อเขาก็ว่าผมก็ยิ้มๆไม่ได้ว่าอะไรพอครั้งต่อไปกินข้าวอีกก็อธิษฐานดังๆอีกให้เขาได้ยินเพราะผมเชื่อว่าความเชื่อมาจากการได้ยินพออธิษฐานอีกเขาได้ยินอีกเขาก็เริ่มถามคำถามว่าเอ๊ะไหนพระเยซูเป็นยังไงอะไรก็เริ่มคุยกันไปคุยกันมาในที่สุด 6-7 เดือนให้หลังคุณพ่อผมก็รับเชื่อพระเยซูเห็นไหมพอเราพูดเขาก็ได้ยินเราต้องพูดอยู่เรื่อยๆให้คนได้ยินคนก็อาจจะรำคาญเราตอนแรกๆไม่เป็นไรเราก็ครับไม่ต้องกลัวอะไรพระเจ้าอยู่กับเราเราก็พูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในที่สุดเขาก็จะรับเชื่อเพราะเขาได้ยินอาเมนไหมครับถ้าความรอดเนี่ยมันไม่ได้แค่หยุดแค่ว่าไปสวรรค์และความบาปได้รับการยกโทษทุกอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้มนุษย์นั้นมาด้วยความเชื่อทั้งหมดแล้วเราสามารถรับจากพระเจ้าด้วยความเชื่อผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการรักษาโรคเรารับของขวัญอันนี้มาจากพระเจ้าได้คือการรักษาโรคโดยความเชื่อแล้วเราจะมีความเชื่อเรื่องการรักษาโรคได้ยังไงล่ะก็คือการได้ยินระยะหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีมาแล้วผมอยากจะมีความเชื่อเรื่องการรักษาโรคมากผมทำยังไงรู้ไหมครับผมไปที่โบสถ์หนึ่งซื้อกวาดซื้อเลยซีดีตอนนั้นเป็นเทปอยู่ตอนนั้นยังเป็นเทปไม่มีซีดีผมกวาดซื้อเทปทั้งกุรุษเลยมาฟังเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคเอามาฟังจดลงไปฟังจดลงไปทำให้เกิดความเชื่อเรื่องการรักษาโรคมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังเก็บคำสอนเหล่านั้นไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วเลยมาเกิดความคิดมาทำซีดีเป็นภาษาไทยเพราะยังไม่มีนักเทศคนไทยคนไหนทำเรื่องนี้ผมก็เลยให้คุณสันช่วยผมอ่านพระคัมภีร์การรักษาโรคเป็นภาษาไทยแล้วก็ใส่เพลงเบาๆเพราะๆไปข้างหลังแล้วคนก็นั่งฟังเกิดความเชื่อก็มีคนหายโรคมีคนเป็นเอดหายโรคในเมืองไทยคนเป็นโรคต่างๆหายโรคเพราะเขานั่งฟังจนเกิดความเชื่อว่าพระเจ้ารักษาเขาเราก็ช่วยคนไทยแบบนี้คือเขาฟังภาษาอังกฤษไปได้เราก็ทำซีดีเป็นภาษาไทยให้คนฟังเพราะว่าผมเชื่อว่าความเชื่อมาจากการได้ยินและถ้าเราอยากหายโรคเราก็ต้องได้ยินเรื่องการรักษาโรคเยอะๆอาเมนไหมครับผมจะยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ให้ฟังว่าการรักษาโรคนั้นมาได้ถ้าท่านมีความเชื่อที่จริงแล้วถ้าศึกษาพระคัมภีร์จริงๆนั้นเราจะพบว่าพระเยซูรักษาคนตัวต่อตัวเนี่ยประมาณ10กว่าครั้งที่รักษาคนตัวที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ผมไม่ได้บอกว่าเป็นเหมือนกับรักษาคนเยอะๆทีเดียวที่บอกว่าโอ้ไปแล้วมีคนรักษาโรคเยอะผมกำลังพูดบอกว่ามีคนมาหาพระเยซูส่วนตัวและเขาก็รับการรักษาโรคปรากฏว่า10กว่าครั้งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 11-12 ครั้งที่บันทึกไว้ในพระกิตติคุณ4เล่ม9ครั้งพระเยซูบอกว่าเพราะความเชื่อของท่านจึงหายพระเยซูไม่ได้บอกว่าเพราะความเชื่อของผมท่านจึงหายไม่ได้บอกว่าเพราะความเชื่อของนักเทศท่านจึงหายแต่เพราะความเชื่อของเขาเองเขาจึงหาย9ครั้งจาก 11-12 ครั้งแสดงว่าสำคัญมากที่คริสเตียนจะต้องพัฒนาความเชื่อของตัวเองเพื่อให้ตัวเองรอดจากการเจ็บป่วยในหนังสือกิจการบทที่14ข้อ7ถึง10พูดอย่างนี้บอกว่าฟังดีๆนะครับผมจะอ่านช้าๆถ้าอ่านเป็นแบบเร็วๆแล้วนะจะไม่เข้าใจต้องอ่านช้าๆและเกิดความเข้าใจและนี่พูดถึงเปาโลได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นมีการประกาศเห็นไหมประกาศหนึ่งคือประกาศที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้และเขาพิการตั้งแต่ครรภ์มารดาพูดง่ายๆว่าตั้งแต่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาก็เดินไม่ได้แล้วเท้าเป็นอัมพาตตั้งแต่เกิดยังไม่เคยเดินเลยข้อ9บอกว่าคนนั้นได้ฟังเปาโลประกาศข่าวประเสริฐคนนั้นฟังผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ไปที่ประชุมครั้งเดียวแล้วก็ฟังครั้งเดียวเขาคงไปฟังแล้วฟังอีกเขาฟังเปาโลพูดอยู่เปาโลจึงคอมเมนต์ดูเขาและเห็นว่ามีความเชื่อใครมีความเชื่อไม่ใช่เปาโลนะคนนั้นน่ะมีความเชื่อพอจะหายโรคได้จึงร้องสั่งด้วยเสียงอันดังว่าจงลุกขึ้นยืนตรงคนนั้นก็กระโดดขึ้นเดินไปเราจะเห็นภาพไหมว่าเหตุการณ์ทั้งนี้มีคนสองคนเกี่ยวข้องกันคนแรกก็คืออาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลทำอะไรครับ ประกาศข่าวประเสริฐแสดงว่าข่าวประเสริฐที่แท้จริงเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปอธิบายพระคัมภีร์ให้ฟังประการที่สองก็คือว่าอาจารย์เปาโลสังเกตว่าคนนั้นมีความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อของอาจารย์เปาโลนะความเชื่อของคนนั้นประการที่สามคืออาจารย์เปาโลบอกให้คนนั้นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นเป็นหน้าที่ของอาจารย์เปาโลประกาศสังเกตว่าใครมีความเชื่อแล้วก็บอกให้คนนั้นทำบางสิ่งบางอย่างส่วนชายคนนั้นที่เป็นง่อยหรือเป็นอัมพาตนั้นเขาทำอะไรเขาฟังจนตัวเองเกิดความเชื่อและคนนั้นก็เชื่อฟังอาจารย์เปาโลคือลุกขึ้นยืนและเดินเห็นภาพไปอย่างว่าการรักษาโรคของผู้ชายคนนี้อย่างอัศจรรย์นั้นไม่ใช่เพราะอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตไม่ใช่เพราะอาจารย์เปาโลเป็นผู้วิเศษไม่เฉพาะอาจารย์เปาโลนั้นมีการเจิมเยอะไม่ใช่เพราะความเชื่อของอาจารย์เปาโลเองแต่เป็นเพราะว่าผู้ชายคนนี้ฟังเกิดความเชื่อให้กับตัวเองและตัวเองก็เลยหายโรคโดยพระเจ้าเห็นภาพไปยังครับที่จริงคริสเตียนทุกคนควรจะดำเนินชีวิตแบบนี้คือพัฒนาความเชื่อของตัวเองไม่ต้องไปรอนักเทศมาวางมือให้ไม่ต้องไปรอนักเทศมาทำการอัศจรรย์ให้ที่จริงเราสามารถอธิษฐานสั่งโรคออกไปด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีการวางมือใครมาวางมือเราเพราะเรามีความเชื่อที่จริงผมกรีดโรคภัยไข้เจ็บมากเลยเป็นศัตรูตัวร้ายเลยใครเคยป่วยเป็นโรคหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่ไหมโอ้โหแบบซมอยู่บนเตียงต้องกินไทเลนอลทำอะไรก็ไม่ได้โอ้โหมันอารมณ์ก็ไม่ดีนอนก็ไม่หลับไข้ขึ้นสูงโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นศัตรูตัวร้ายอันหนึ่งในโลกนี้ที่ทำลายมนุษย์ผมถึงสนใจสอนเรื่องการรักษาโรคเพราะผมเชื่อว่าถ้าคนไม่ป่วยเนี่ยจะเกิดผลในชีวิตมากเลยจะออกไปมีผลดีต่อชีวิตมากไปทำงานทำการชีวิตครอบครัวมีความสุขลูกเต้าก็มีความสุขทุกอย่างดีหมดความป่วยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวร้ายที่ดึงคนให้ไม่เกิดผลในชีวิตดังนั้นเราจะต้องศึกษาและฟังจนเกิดความเชื่อนะครับผู้ชายคนนี้ไม่ได้พึ่งฤทธิ์เดชพิเศษจากอาจารย์เปาโลแต่ผู้ชายคนนี้ฟังจนเกิดความเชื่อเหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งในหนังสือพระคัมภีร์ผู้หญิงคนนี้อยู่ในหนังสือมาระโกบทที่5เขาเป็นโรคตกเลือดมาเป็นเวลา12ปีพระคัมภีร์บอกว่าคนนี้ไปหาหมอหมดแล้วหมอทุกคนในเมืองใช้เงินเยอะแยะจนเงินเนี่ยหมดเลยหมดกระเป๋าแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วหมดสิ้นปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงในที่สุดผู้หญิงคนนี้พระคัมภีร์บอกว่าเขาได้ยินพระเยซูเรื่องของพระเยซูเขาได้ยินเกิดความเชื่อแล้วดูสิพระเยซูพูดยังไงพอสุภาพสตรีคนนี้มาแตะชายฉลองของพระเยซูฤทธิ์เดชก็ซ่านเข้าไปแล้วเขาก็หายโรคทันทีพระเยซูพูดอย่างนี้บอกว่าพระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าลูกสาวเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นเพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดใครเชื่อครับผู้หญิงเชื่อใช่ไหมพระเยซูยังไม่ได้ทำอะไรเลยพระเยซูแค่เดินๆอยู่ดีมีคนมาข้างหลังมาแตะชายฉลองมาจับชายฉลองของพระองค์นะครับตอนที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมีคริสเตียนที่เขาเป็นคนที่ศึกษาพระคัมภีร์ลึกๆเป็นแบบพวกคนยิวนะฮะเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูเลยว่าชายฉลองพระเยซูนี่มันเป็นยังไงเขาส่งรูปมาให้ผมเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะมาฉายให้ดูว่าเป็นรูปยังไงเขาพระองค์ใส่และที่ชายฉลองเนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นเขาถักเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเขาเชื่อว่าตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่ปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไปแตะตรงไอ้สี่เหลี่ยมตรงนั้นจริงๆเลยนะครับในประวัติศาสตร์ยุคนั้นไปแตะตรงนั้นแล้วก็ฤทธิ์เดชก็ออกมาจริงๆแล้วเขาก็เลยหายโรคเพราะความเชื่อเห็นหรือยังไหนทุกคนพูดตามผมความเชื่อมาจากการได้ยินได้ยินอะไรครับได้ยินพระวจนะของพระเจ้าทุกคนพูดสิพระวจนะอาเมนเห็นไหมครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เมืองลิสตราและเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ที่ตกเลือดมา12ปีนั้นทั้งสองคนรับเพราะความเชื่อของตนเองดังนั้นเองในฐานะคริสเตียนเราต้องขมักขม้นเราต้องขยันฟังคำสอนเยอะๆเราต้องพัฒนาความเชื่อเพราะความเชื่อนั้นไม่ใช่แค่เรื่องการรักษาโรคอย่างเดียวทุกเรื่องในชีวิตแต่ก่อนที่ผมจะสอนเรื่องความเชื่อต่อไปในเรื่องอื่นๆอยากจะเน้นเรื่องนิดหนึ่งว่าที่จริงแล้วคำว่าพระกิตติคุณและความรอดนั้นไม่ได้หยุดแค่ความบาปได้รับการยกโทษไม่ต้องไปตกนรกและไปสวรรค์สมัยผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมคิดว่าอ๋อข้าพเจ้ารอดแล้วคือความบาปได้รับการยกโทษไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟจบ แล้วก็ไม่รู้เลยว่าความรอดเนี่ยมันมากกว่าแค่ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟคริสเตียนจำนวนมากในโลกนี้ไม่เข้าใจว่าความรอดมันมากกว่าแค่ไม่ตกนรกบึงไฟแล้วก็อยู่อย่างพ่ายแพ้ไปในโลกทุกๆวันอยู่อย่างจนๆอยู่อย่างเจ็บป่วยพ่ายแพ้ปัญหาต่างๆเต็มไปหมดก็ไม่สามารถต่อสู้ปัญหาได้อาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้ในหนังสือโรมบทที่1ข้อ16บอกว่าด้วยว่าข้าพเจ้าไม่ละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อในทุกคนพูดสิครับเชื่อ yeah. ได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกกรีกด้วยพวกยิวก่อนและพวกชาวต่างชาติคนไทยคนลาวด้วยข่าวประเสริฐมีฤทธิเดชในภาษากรีกที่คำว่าความรอดนั้นคือโซโซคำว่าโซโซในภาษากรีกนั้นไม่ได้แค่ว่าไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟแต่รวมไปถึงทุกอย่างที่เป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เช่นมีครอบครัวที่ดีไม่หย่าร้างไม่เจ็บป่วยการปกป้องของพระเจ้าชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่พระเจ้าทรงดูแลไม่ให้ผีมารซาตานมาแตะเราได้การถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วขับผีออกและการรักษาโรคทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตเรานั้นพระเจ้าช่วยเราให้รอดหมดทุกอย่างไม่ใช่แค่ไม่ตกนรกและไปสวรรค์เห็นภาพยังครับโซโซหรือความรอดนั้นข่าวประเสริฐมีฤทธิ์เดชนำมาสู่ความรอดได้ทุกเรื่องในชีวิตและรวมถึงการรักษาโรคด้วยใครเคยได้ยินคำว่าพระกิตติคุณสมบูรณ์บ้างภาษาอังกฤษก็เรียกว่า full gospelเวลาผมไปประเทศไทยเขาบอกว่าคุณมาจากนิกายไหนดิฉันมาจากนิกายพระกิตติคุณสมบูรณ์คนหลายคนพูดคำว่าพระกิตติคุณสมบูรณ์เนี่ยพระกิตติคุณคือกอสเปิลเขาไม่เข้าใจนะความหมายของคำว่ายังไงที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ชื่อของดีโนมิเนชันหรือนิกายนะคำว่า full gospel หรือพระกิตติคุณสมบูรณ์เนี่ยมันลึกกว่านั้นอีกคือหมายเขามาอย่างนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าข่าวประเสริฐหรือพระกิตติคุณนั้นมีผลต่อชีวิตของข้าพเจ้าทุกเรื่องไม่ว่าจะร่างกายการเงินจิตใจจิตวิญญาณทุกอย่างมีผลต่อข้าพเจ้าทั้งหมดทุกเรื่องนั่นความหมายดังนั้นเองคริสตจักรของเราเชื่อเรื่องการรักษาโรคคริสตจักรของเราถึงเชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนพระเยซูเพราะเราเชื่อในพระกิตติคุณสมบูรณ์ full gospel เราเชื่อเรื่องการขับผีเราเชื่อว่าชีวิตคริสเตียนจะเป็นชีวิตที่มีชัยชนะในทุกอย่างเราเชื่อว่าเราจะต้องไม่อยู่อย่างจนๆติดหนี้ติดสินพระเจ้าจะปลดปล่อยเราออกจากปัญหาเรื่องการเงินเราจะไม่ต้องจำเป็นต้องเศร้าอยู่ตลอดเวลาร้องไห้กินทราซาโดนกินแวเลียมอยู่ตลอดเวลาเราจะมีชัยชนะในทุกเรื่องเพราะพระกิตติคุณสมบูรณ์ The full gospel พระกิตติคุณของพระเจ้าหรือข่าวประเสริฐนั้นจะมีผลต่อชีวิตของเราทุกเรื่องในทุกคนพูดสิครับทุกเรื่องทุกแง่ทุกมุมอาเมนผมอยากให้อันนี้เข้าไปในวิญญาณของท่านจริงๆเลยสมัยก่อนผมอ่านคำสอนพวกนี้นะผมก็เหรอเดี๋ยวนี้มันเข้าไปในวิญญาณผมเลยบอกเวลาผมมองไปที่คนนี้นะผมคิดเลยผมมาด้วยพระคริสต์แล้วผมมาด้วยพระกิตติคุณทุกอย่างในชีวิตของคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงไม่มีปัญหาผมมาด้วยความเชื่ออย่างเงี้ยผมไม่ใช่บอกมองไปโอ้แค่ไม่ต้องไปตกนรกไปสวรรค์ไม่นะครับเดี๋ยวนี้มองไปเนี่ยผีมันต้องออกโรคมันต้องออกอะไรเงี้ยผมคิดความจนต้องออกไปเพราะความเชื่อในใจเรามันไปถึงอย่างขนาดนั้นว่าเป็น the full gospel พระกิตติคุณสมบูรณ์อาเมนไหมครับเราไม่มีนิกายแล้วเราก็ไม่มีชื่อนิกายว่าพระกิตติคุณสมบูรณ์แต่เราเป็นพวกพระกิตติคุณสมบูรณ์เราเป็นพวก full gospel อาเมนฮาเลลูยาดูในพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการบทที่8ข้อ5ถึงข้อ8เวลาที่มีคนหนึ่งออกไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นเขาออกไปด้วยพระกิตติคุณสมบูรณ์คือ full gospelดูในหนังสือกิจการบทที่8ข้อ5ถึง8บอกว่าส่วนฟิลิปจึงลงไปถึงเมืองซามาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟิลิปได้ประกาศเพราะเขาได้ยินเห็นไหมได้ยินมีคนประกาศและมีคนได้ยินท่านพูดและได้เห็นการอัศจรรย์ซึ่งท่านได้กระทำนั้นด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดังและออกมาจากคนเหล่านั้นและคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้น ว้าวผมอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ทีไรผมบอกข้าแต่พระเจ้าหนูผมอยากเป็นอย่างเงี้ยผมอยากไปเมืองไหนนะมันเกิดอย่างเงี้ยประกาศข่าวประเสริฐคนรอดผีออกหายโรคผมอยากจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่รู้สำหรับท่านเป็นไงผมอ่านตรงนี้ทีไรเกิดการท้าทายใจทุกทีเลยว่าจะต้องเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงๆเพราะพระกิตติคุณสมบูรณ์ถ้าเราไปด้วยความเชื่อและเราเทศนาพระเยซูคนจะเกิดความเชื่อและจะเกิดการอัศจรรย์ขึ้นเมื่อวานผมดูภาพยนตร์เรื่องนึงเป็นภาพยนตร์ที่มีผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งเขาไปอยู่ที่ประเทศซัมบาวีนะอยู่ในประเทศแอฟริกาผู้หญิงคนนี้นะออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะดูง่ายๆมากเลยไม่มีเป็นนักเทศระใหญ่โตเขาก็เอาไปพูดเรื่องพระเยซูเสร็จเขาเรียกคนหูหนวกออกมาวางมือปุ้มหูหนวกหายคนรับเชื่อเป็นกุรุษเลยและที่เมืองจีนก็เหมือนกันที่เมืองจีนพอเวลาเขาจะประกาศข่าวประเสริฐที่ผมพูดถึงในภูเขานะในต่างจังหวัดไม่ได้ในเซี่ยงไฮ้หรืออะไรเขาก็เรียกคนออกมาวางมือผีออกคนรับเชื่อก็เป็นกุรุษเลยเขาทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เพราะเขาเชื่อว่าพระกิตติคุณไม่ใช่แค่รอดไม่ตกนรกและไปสวรรค์แต่ว่ามีการขับผีมีการรักษาโรคแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังนำสิ่งเหล่านี้กลับมาในคริสตจักรของพระองค์ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทศแบบผมไม่จำเป็นต้องเป็นสบแบบผมท่านไปที่เบลวิลมอลล์ท่านก็ไปวางมือรักษาคนที่ป่วยได้คนหน้าเจ็มเจียมตาแป๋วๆอย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชื่อของท่านและท่านก็มีพระกิตติคุณในชื่อของท่านท่านก็มีชื่อพระคริสต์ในชื่อของท่านท่านสามารถประกาศข่าวประเสริฐได้และท่านก็ไปวางมือรักษาโรคได้พระเยซูบอกว่างานที่เราทำนั้นท่านก็จะทำเช่นกันและงานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นท่านก็จะทำนายทุกคนบอกข้าพเจ้าสามารถประกาศพระกิตติคุณทำหมายสำคัญการอัศจรรย์อาเมนเราต้องเชื่ออย่างนั้นนี่ผมกำลังเทศนาให้เกิดความเชื่อนะครับว่าเป็นของคริสเตียนทุกคนพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเพียงแค่นักเทศเท่านั้นทุกคนสามารถทำได้แสดงว่าอะไรเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะเห็นว่าการรักษาโรคนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณหรือของข่าวประเสริฐและพระคัมภีร์ก็พูดเรื่องนี้ไว้จริงๆเช่นในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่ายังไงบอกว่าแน่ทีเดียวท่านก็คือพระเยซูนี่เป็นคำพยากรณ์700ปีก่อนพระเยซูมาเกิดในโลกมนุษย์เป็นคำพยากรณ์บอกว่าแน่ทีเดียวท่านก็คือพระเยซูได้แบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลายก็คือพระเยซูยื่นหมูยื่นแมวเอาความทุกข์ใจไปใส่ที่พระองค์และนำความชื่นชมยินดีไปให้กับคนของพระองค์และหอบความเศร้าโศกของเราไปคริสเตียนไม่จำเป็นต้องเศร้าโศกเราหัวเราะได้ทั้งวันเราควรจะเป็นคนที่ชื่นชมยินดีได้อยู่ตลอดเวลาเพราะพระเจ้าเอาโรคฝ่ายจิตใจออกไปคือความเศร้าโศกท่านรู้ไหมว่าคนในประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นโรคเศร้าเยอะมากๆผมนั่งคุยกับคนไข้วันนึงประมาณ20คนนะประมาณ 90% ของคนไข้ที่มานั่งคุยกับผมกินยาแก้เศร้าทุกคน 90% เยอะมากจริงๆเขาต้องการพระเยซูกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีและพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจท่านถูกบาดเจ็บก็คือพระเยซูถูกบาดเจ็บบนไม้กางเขนเพราะความละเมิดของเราทั้งหลายก็คือความผิดบาปของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเราพระองค์รับเอาสิ่งไม่ดีหมดเลยบนตัวของพระองค์แทนเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นก็ตกแก่ท่านที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีเห็นไหมครับพระเยซูไม่ใช่แค่มาประกาศพระกิตติคุณเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตกนรกบึงไฟและไปสวรรค์แต่ว่าเพื่อให้เราไม่เจ็บป่วยเราไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยเราสามารถสั่งมันออกไปได้เพราะพระเยซูรับความเจ็บป่วยนั้นบนพระกายของพระองค์แล้วบนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วผมอยากจะใส่เข้าไปในหูท่านเนี่ยพูดเนี้ยให้เกิดความเชื่อให้ได้ว่านี่เป็นสมบัตินี่เป็นมรดกของคริสเตียนทุกคนที่เราสามารถรับการรักษาโรคได้นะครับในหนังสือมาระโกบทที่5ข้อ27และ28ครั้นผู้หญิงนั้นได้ยินเรื่องพระเยซูในทุกคนพูดครับได้ยินความเชื่อมาได้ยังไงครับได้ยินความเชื่อมาจากการได้ยินผู้หญิงคนนี้ได้ยินเรื่องพระเยซูเธอก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์และได้ถูกต้องฉลองพระองค์เพราะเธอคิดว่าภาษาไทยบอกคิดว่าแต่ในภาษาอังกฤษบอกว่าเพราะเธอพูดกับตัวเองว่าประกาศออกมาเชื่อในใจและประกาศออกมาถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์เราจะหายโรคพระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าลูกสาวเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคเถิด อาเมนไหมครับเห็นไหมเขาได้ยินเขาเกิดความเชื่อแล้วเขาปฏิบัติเกิดการหายโรคเกิดการอัศจรรย์หมายความว่ายังไงถ้าท่านมีความเชื่อตามที่พระคัมภีร์สัญญาไว้ท่านจะไม่อธิษฐานแบบนี้บอกว่าแม่ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าคงจะรักษาหนูบ้างคำอธิษฐานแบบนี้ไม่มีความเชื่อเพราะใช้คำว่าอะไรท่าคำว่าท่านี่คืออาจจะเกิดหรือไม่บังเกิดเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ถ้าเราจะอธิษฐานอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราแล้วในพระกิตติคุณโดยข่าวประเสริฐเราไม่ควรพูดคำว่าท่าเพราะคำว่าท่าคือไม่เชื่อคือยังสงสัยอยู่พระเจ้าไม่เคยโกหกพระเจ้าบอกพระเจ้ารักษาแล้วก็รักษาเรารับด้วยความเชื่อเราเชื่อไปเลยว่าพระเจ้ารักษาอย่าไปพูดว่าท่าพอเราอธิษฐานว่าในพระนามพระเยซูขอสั่งให้อาการเจ็บหน้าอกตรงนี้มันออกไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูข้าพเจ้าเชื่อว่ามันหายจบไม่ต้องบอกว่าถ้าพระเจ้าเมตตาพระเจ้าจะรักษาพระเจ้ารักษาไปเรียบร้อยแล้วทำไมต้องไปบอกว่าท่าอีกล่ะทำเรียบร้อยแล้วเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วอาเมนไหมครับแต่ทุกคนบอกสิครับบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเรื่องการรักษาโรคข้าพเจ้าจะไม่พูดว่าถ้าพระองค์เพราะถ้าเป็นการแสดงความไม่เชื่ออาเมนแต่อย่าเข้าใจผิดถ้าเราอธิษฐานอีกแบบหนึ่งคือเขาเรียกว่าการอธิษฐานมอบถวายชีวิตเมื่อเราอธิษฐานมอบถวายชีวิตเราพูดคำว่าท่าได้เพราะเราไม่รู้อนาคตของตัวเองจริงไหมครับการมอบถวายชีวิตหมายความว่าอย่างนี้พระเจ้าอยากจะนำชีวิตเราไปแต่ละวันแต่ละวันว่าเราทำอะไรเราก็ไม่รู้อนาคตแต่เราอาจจะมาพูดกับพระเจ้าว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ให้ลูกต้องไปเปิดโบสถ์ที่ตำบลเขามอจังหวัดราชบุรีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ลูกจะยอมคำว่าท่าใช้ได้เพื่อมันเป็นการอธิษฐานเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เมื่ออะไรก็ตามที่พระเจ้าสัญญาเรียบร้อยแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นของเราแล้วพระเยซูจ่ายเรียบร้อยแล้วพระเยซูทำให้เราผ่านทางพระกิตติคุณแล้วหรือผ่านทางข่าวประเสริฐแล้วเราไม่ควรพูดคำว่าท่าอีกต่อไปเราควรบอกว่าข้าพเจ้ารับด้วยความเชื่อเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูมัทธิวบทที่8ข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าทั้งนี้เพื่อจะได้ให้สำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ที่ว่าท่านได้รับแบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไป 2,000 ปีมาแล้วพระเยซูได้หอบโรคของเราไปเวลาผมอ่านอันนี้แล้วผมคิดถึงซุปเปอร์แมนพอซุปเปอร์แมนบินลงมาแล้วก็มาจับโรคของเราแล้วก็บินขึ้นไปแล้วก็ไปในอวกาศแล้วก็โยนทิ้งไปในอวกาศนั่นคือภาพอย่างนี้ที่ผมเห็นใครเคยดูหนังซุปเปอร์แมนไหมมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยมีหนังซูเปอร์แมนเรื่องนึงเนี่ยเขาจะเอาอะไรก็ไม่รู้ทิ้งลงไปนะครับในเมืองนึงแล้วมันจะระเบิดซูเปอร์แมนบินลงมาแล้วก็จับไอ้นั่นน่ะแล้วก็ยกขึ้นไปในอวกาศแล้วก็โยนลงไปในอวกาศแล้วมันระเบิดในอวกาศผมเห็นภาพก็คือพระเจ้าหอบเอาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ออกไปแล้วก็โยนทิ้งไปเลยเราต้องมองภาพอย่างนี้ตลอดเวลาเราอธิษฐานรักษาโรคข้าแต่พระเจ้าพระเยซูหอบไปเรียบร้อยแล้วทิ้งไปแล้วซูเปอร์แมนซุปเปอร์พระเยซูเป็นซุปเปอร์แมนของเราอาเมน The Son of Man พระบุตรของพระเจ้าเป็นซุปเปอร์แมนหอบไปเรียบร้อยแล้วไปทิ้งในอวกาศเรียบร้อยแล้วเราต้องเห็นภาพแบบนั้นเข้าใจไหมครับหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ24บอกว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ที่พระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้วจะได้ดําเนินชีวิตตามความชอบธรรมด้วยรอยเคี้ยนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายเรียบร้อยแล้วพระเจ้ารักษาโรคเราแล้วเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทำได้อาเมนไหมครับผมอยากจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในโบสถ์เยอะขึ้นเห็นการรักษาโรคที่จริงเราก็เห็นเยอะแล้วหลังๆเนี่ยแต่ผมอยากจะมีความเชื่อมากขึ้นว่าเราจะเห็นการรักษาโรคในโบสถ์เราจะเชื่อว่าไม่มีคนในโบสถ์คนไหนจะป่วยไข้ไม่มีคนไหนจะตายด้วยโรคมะเร็งในโบสถ์ของเราไม่มีใครเป็นโรคหัวใจไม่มีใครเป็นโรคอะไรทั้งนั้นเราจะอยู่กันอย่างชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีจนถึงวันสุดท้ายพอเราอายุมากสัก120ปีแล้วก็นั่งบนเก้าอี้โยกแล้วเราก็บอกว่าพระเจ้าเยซูรับไปเดี๋ยวนี้แล้วไม่มีใครตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครเป็นมะเร็งในสมองไม่มีใครเป็นมะเร็งในลำไส้ทุกคนจะอยู่อย่างมีชีวิตที่มีความสุขไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บใครเชื่องั้นบ้างว่าเป็นไปได้ผมเชื่อว่าเป็นไปได้แต่เราต้องมีความเชื่อไงเราต้องมีพระเยซูในชีวิตแล้วเราสั่งมันออกไปอยู่ตลอดเวลาว่าอย่ามารบกวนบ้านของเราอย่ามารบกวนครอบครัวของเราโรคภัยไข้เจ็บอาเมนไหมครับ ความรอดรวมถึงการไม่ตกนรกบึงไฟความรอดรวมถึงการรักษาโรคความรอดรวมถึงการปลดปล่อยจากหนี้สินเงินทองปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วปลดปล่อยจากความเศร้าโศกปลดปล่อยจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายในชีวิตของเราและนำไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่มั่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าในดินแดนคานาอันนั่นคือความรอดที่แท้จริงอาเมนไหมครับวันนี้ผมขอสอนถึงแค่นี้ก่อนคราวหน้าจะสอนต่อว่าความเชื่อมาได้อย่างไรเราจะสอนเรื่องนี้เยอะมากเลยเรื่องความเชื่อตอนนี้เราจะเริ่มซีรีส์เรื่องความเชื่อสอนเรื่องความเชื่อให้เยอะให้เกิดความเชื่อแล้วท่านไปฟังอีกให้เกิดความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระคำของพระเจ้าสรุปก็คืออย่างนี้พระเจ้าอยากให้ทุกคนมีความเชื่อเราไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ถ้าเราไม่มีความเชื่อพระเจ้าให้วิธีกับเราให้มีความเชื่อก็คือเราต้องฟังพระวจนะของพระเจ้าและรับเข้าไปในใจประกาศด้วยปากสารภาพด้วยปากและความเชื่อนั้นใช้ในทุกกรณีรวมถึงความรอดรวมถึงการรักษาโรคและเรื่องอื่นๆในชีวิตที่พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์และเราจะเริ่มดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อทุกวันตื่นนอนขึ้นมาพอเริ่มลืมตาก็มีความเชื่อแล้วว่าพระเจ้าจะดูแลวันนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเราเริ่มเดินด้วยความเชื่อทุกๆวันไม่ใช่ดำเนินชีวิตด้วยความสงสัยแต่ด้วยความเชื่อว่าพระเจ้ายังทรงมีพระชนและพระเจ้าจะทรงประทานบำเหน็จแก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ด้วยความขยันขันแข็งและเอาจริงเอาจังเราเป็นคนประเภทนั้นเราเชื่อว่าพระเจ้ายังมีพระชนอยู่และพระเจ้าจะทรงประทานบำเหน็จให้กับทุกคนอาเมนไหมครับอาเมนใครบ้างอยากจะร่วมกับผมที่จะมีความเชื่อมากขึ้นในชีวิตอยากขอพระเจ้าประทานความเชื่อมากๆในชีวิตอาเมนอาเมนผมอยากจะมีความเชื่อเยอะๆเลยก่อนที่จะเสียชีวิตจากโลกนี้ไปเนี่ยขอให้เป็นบุคคลแห่งความเชื่อจริงๆก่อนที่ผมจะปิดคำเทศนานี้อยากจะถามว่ามีใครบ้างที่ฟังคำสอนนี้แล้วและยังไม่แน่ใจว่ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้รับความรอดเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นคนบาปและถ้ามนุษย์ไม่กลับใจจากความบาปเขาจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ได้เขาจะรับความรอดไม่ได้เขาจะต้องกลับมาหาพระเจ้าสารภาพบาปกลับใจจากความบาปและเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อว่าพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทั้งหลายและเขาจะต้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมมีประสบการณ์มาแล้วจริงๆในช่วง 27-28 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเจ้านำชีวิตที่ครบบริบูรณ์เข้ามาจริงๆพระเจ้านำความชื่นชมยินดีเข้ามานำความมั่งมีเข้ามานำการรักษาโรคเข้ามาในชีวิตผมอยากจะหนุนใจผู้ที่ฟังคำสอนนี้ว่าให้ท่านมาหาพระเยซูเถิดให้ท่านเชื่อพระเยซูประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นลูกของพระเจ้าและท่านจะเริ่มก้าวเข้าไปสู่ความรอดไม่ใช่แค่ว่าไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปชดใช้โทษกรรมท่านจะได้ไปสวรรค์เมื่อท่านจากโลกนี้ไปมีร่างกายทิพย์ในสวรรค์มีบ้านในสวรรค์อยู่กับนักบุญทั้งหลายในสวรรค์อยู่กับทูตสวรรค์ที่น่ารักทั้งหลายอยู่กับพระเจ้าที่ส่องแสงโดยไม่ต้องใช้ไฟในสวรรค์นะครับท่านจะอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลแต่ไม่ใช่แค่นั้นในโลกนี้ท่านก็จะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะดำเนินชีวิตอย่างอัศจรรย์ดำเนินชีวิตที่พระเจ้าสถิตกับท่านนำทางท่านรักษาท่านดูแลชีวิตของท่านจริงๆแต่ท่านต้องตัดสินใจก้าวเข้าไปสู่ประตูนั้นประตูแห่งความรอดนั้นด้วยความเชื่อพระเยซูบอกว่าเรายืนอยู่ที่ประตูและเคาะประตูผู้ใดที่ได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นถ้าท่านเปิดประตูใจวันนี้และขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์จะเข้ามาในชีวิตของท่านอยากจะหนุนใจมีใครไหมอยากจะเปิดประตูชีวิตบ้างวันนี้ต้อนรับพระเยซูมีใครไหมครับที่อยากจะเปิดประตูชีวิตต้อนรับพระเยซูยกมือขึ้นถึงสูงครับอาเมนอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมทีละประโยคขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมทำอย่างนี้เมื่อ28ปีมาแล้วว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกสารภาพด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของลูกและช่วยให้ลูกรอดจากความบาปรอดจากผีร้ายวิญญาณชั่วอาณาจักรแห่งความมืดลูกเปิดประตูใจวันนี้กลับใจจากความบาป หันหลังให้ความบาปและเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ขอพระองค์เข้ามานั่งในบัลลังก์ชีวิตด้วยให้จิตใจใหม่ให้วิญญาณใหม่ที่ลูกจะรับใช้พระองค์ติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแล้วในพระนามพระเยซูอาเมนเราตบมือให้กับคนที่รับเชื่อดีไหมครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้ท่านมีความเชื่อมากๆให้พระเจ้าพัฒนาชีวิตของท่านให้ท่านนั้นรู้จักพระองค์มากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันและขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านนั้นให้เป็นพระพรแก่คนมากมายญาติพี่น้องเพื่อนคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของท่านขอพระเจ้าอวยพรผู้นำของท่านขอพระเจ้าอวยพรญาติของท่านการงานของท่านการเงินของท่านทุกอย่างถ้าท่านเจ็บป่วยข้าพเจ้าขอสั่งในพระนามพระเยซูให้ท่านหายโรคณบัดนี้ขอสั่งให้โรคภัยทุกอย่างที่คลุกคลามที่กำลังทำให้ท่านนั้นไม่มีความสุขนั้นจงออกไปจากชีวิตของท่านขอสั่งให้ผีร้ายวิญญาณชั่วจงออกไปจากชีวิตของท่านณบัดนี้ในพระนามพระเยซูและท่านจะเริ่มชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่มีชัยชนะในพระนามพระเยซูอาเมนอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าใครมีความเชื่อว่าพระเจ้ารักษาโรคได้อาเมนเดี๋ยวเราอธิษฐานเผื่อดีไหมครับให้พระเจ้ารักษาโรคเราให้เราสมบูรณ์แบบเลยนะครับนะครับใครป่วยบ้างออกมาเดี๋ยวเราอธิษฐานเผื่อด้วยความเชื่อขอพระเจ้าเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาไม่ว่าจะป่วยด้านจิตใจด้านความรู้สึกด้านอารมณ์ด้านร่างกายข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์ทรงหอบความเจ็บป่วยออกไปแล้วเราสามารถมีชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราสามารถมีชีวิตที่สุขภาพที่ดีแข็งแรง
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 StreetMercer Island, Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org